Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu alaykum gadirli dinleyijiler. Ertiriňiz haýyrly bolsun. Bugün 2010-njy ýylyň 31-nji maýy, hepdeniň 1-nji güni. Çeşmeler kimdi tegelik stol gepleşiklerimize başlamadan odol, günün habarlar bilen tanış ediyariz. Mikrofon önünü Muhammed Tahir.
Odalay habarların gysgaça mazmunu bilen tanış bolun. NATO İran'ın taliplere yardım ediyenliğine ediyar. Saakashvili'nin partiyası saylovlarda yeniş kazandı. Afganistan'da bulun partlamada 7 harbi helak oldu. Endi şu abeylik havarların doğru akmazmonu bilen tanış olun. NATO guramasynyň Afganistanda harbylaryň ýolbaşçysy General McChrystal düýnkeden çykyşynda Iranyň Afganistana edýän ýardymynyň adaty ýagdaýdygyny, emma olardan belli bir bölüniň taliplere gönükdirilen harby kömekdigini aýtdy. McChrystal aýratynyň taliplaryň Iranyň territoriýasynyň çägiňde türgelenleşdirilýänligini we Yaraqların olsa İrandan Afganistana getirilýänligini bellidi. McChrystal Afganistanda durnukluluğun tizlikde ornaşmajagyny, şunlukda halkara güýçleriniň belli bir wagta çelli bu ýurtda galmaly boljakdygyny çakadyanlygyny öňe sürdi. Kandaharda amala aşyljak harby operasiýalar barada Azatlyk radiosynyň beren soragyna ol şeýle jogap berdi.
In fact, a number of things have begun because people are looking for conventional military operations.
Halkara haqiqata garandy käbir zatlar iýan başlady. Halkdyňa çekilişikli harby operasiýalary üns berýärler, emma olar käbir halatlarda nämeniň bolup geçýärligini syn etmeýärler. Bizler Kandaharyň içinde Afganistanyň polisiýa güýçleri bilen hyzmatdaşlygymyzy artdyrýarys. Biz Afganistanyň durnuklulygyny goramak goýunça güýçler bilen birlikde Kandaharyň töweregiňde howpsuzlyk halkasyny ornaştırıp başladık ve şeyle de Afganistan'ın armiyası bilen koalisyon güçleri şehrin töweregiňde yerleşen etraplarda hareketlerini arttırdılar. Bu devam edecek bir prosestir. Bir günde bolacak iş değil. Şunlukta bunun amala aşırılmağı aylarca uvaqt alıp bilir. Emma şol hopsuzlık çareleri gün sayın arttırılır deyip McChrystal belledi. Gürcistan'da düğün yerli meclisler boyunca saylovlar geçirildi. Paytaxt Tbilisi'nin şehir hakimliği boyunca geçirilen saylovların neticesine göre Prezident Mikhail Saakashvili'nin Milli Hareket adlı partiyası paytaxta verilen seslerin 60%'ını kazandı. Opozisyon partiyasının vekili Irakli Alasaniye olsa verilen seslerin dine 17%'ını kazanıp ikinci oranı yerledi. Gürcistan'ın beyleki şehirdir etrafları boyunca geçirilen ses verilişiklerinin neticesi hazırlık canık değil. Prezident Saakashvili düğünkeden çıkışında verilen sesler Gürcistan'ı yine önki uğruna saldı dedi. Gürcistan qaytadan Avropanın yoluna girdi. Gürcistan qaytadan iqtisadi ösüş yoluna uğruqdi. Biz bu uğur boyunca ulu işler bitirdik. Bizim dünyanın şu regionunda erkin saylaw sistemimiz ve demokratiyamız var. Ve biz muna buyusun yar deyip Saakashvili aytdi. 2008-nji ýylda Gürcistan bilen Ortiýetin arasında bolan çaqnaşyklardan sonra bu Gürcistan'da geçirilen ilkinji şeýle ses berişikdir. GPR Azatlyk Radiosy. Habarlamady dowam etdirýär. Ortiýadyň Echo Moskwy radio stansiýasy Ortiýadyň premier-ministri Vladimir Putiniň ýurtda söz azatlygyny böwet boljak ýaly şertleriň döredilmeli däldigini aýdanlygyny habar berdi. Agzalyan Çeşme Putiniň bu pikirini 29-njy maýda Saint Petersburgda öňe sürenligini bellýär. Käbir sinçler bu pikiri ýurtda demonstrasiýa gurnalmagy ruhsat ediljek diýe ähengde suratlandyrýarlar. Eger halkdyňa şöhrat gazanmak üçin däl belkem haqiqi problemany aýdyp köçürüp çyksalar, onda kynçylyk näme diýip Putiniň aýdanlygy şol maglumatda belenilýär. Putiniň medpugat wekili Dmitriy Peskov bolsa, Echo Moskwy radio stansiýasyna beren interwýusunda Putiniň hiç sada ruhsat bermänligini, onuň şeýle karar kabul etmäge ygtyýarynyň ýokdugyny sebäbi onuň yerli häkimliklere degişli bir işdigini bellidi.